Tämän kirjeen Suomen päätöskeskustelussa me pohdimme, Sirpa Kähkönen ja Aleksis Salusjärvi, mihin suuntaan kirjallisuus on menossa tästä eteenpäin, jos ajatellaan nyt kuvitteellista seuraavaa 100 vuotta, tai sanotaan nyt vain vaikkakin 20 vuotta tästä eteenpäin, mitä tulee muuttumaan. Minkälaista ajankuvaa kirjallisuus tulee kertomaan?
Itse kuvittelen, että kun uudet sukupolvet nousevat vielä selvemmin näkyviin kuin mitä nyt tällä hetkellä ovat nousseet, niin sitten yhä enemmän alkaa näkyä se, miten maailma on siitä yhtenäiskulttuurista muuttunut tällaiseksi paikaksi, jossa risteilee kaikenlaisia vaikutteita kaiken aikaa.
Mulla oli just päinvastainen ajatus. Mä jotenkin, jos ajattelee 100 vuotta, niin sitten pitää tällä 100 vuotta taaksepäin. Ja semmoinen hetki, johon mä palaan yhtenä ihmiskunnan historian polttopisteestä, on Voyager-luotaimen lähettäminen avaruuteen, jossa oli se kulttuuri, jonka tiesimme silloin 70-luvulla. Jimmy Carter lausui luotaimen lähetyssä puheessa, että me ihmiset olemme vielä jakautuneet useisiin valtioihin, mutta olemme nopeasti muuttumassa yhdeksi globaaliksi sivilisaatioksi. Mä melko varmasti uskallan ennustaa, että tämä tulee näkymään seuraavan 100 vuoden aikana, tämä samainen kehitys meidän kirjallisuudessa.
Mutta meidän on pakko ajatella myös tällaisia poliittisia ja yhteiskunnallisia muutoksia, mitkä Euroopassa mylläävät, koska kirjailijat niihin tarttuvat. Onko mahdollista, että tämä monikulttuurisuus, ihmisten pakolaisuus, maahanmuutto, että nämä teemat tulevat entistä enemmän esille, ilmaston lämpeneminen?
No siis tämähän on ollut kuitenkin kirjallisuuden perusaiheita kaiken aikaa, se, että ihminen joutuu liikkeelle sieltä, missä on tottunut elämään ja missä hän haluaisi elää. Että siinä mielessä se ei varmastikaan ole uusi aihe, ja se on ikuinen kirjallisuuden aihe. Pakolaisuus, sodat, ihmisen semmoinen kiitävä hetki maan pinnalla, että sikäli vaikkapa aika isoikin myllerryksiä vaikka ilmastonmuutoksen myötä tulee meidän eteemme, niin se ei ole ensimmäinen kerta maailman historiassa.
Ja oikeastaan se, mikä Suomessa vielä puuttuu, on juuri tästä aiheesta kertovat, kielellä tästä aiheesta kertovat kirjat. Ruotsissa on tullut Jonas Hassen Kemirin kirjoja ulos, Tanskassa Yahya Hassan. Nämä molemmat S2, tai siis kieltä toisena, tätä ruotsia tai tanskaa toisena kielenä puhuvia kirjailijoita, jotka on ottanut sen kielen haltuunsa ja oikeastaan aika hyvin sit onnistunut ilmaisemaan itsensä uudella tavalla. Tämä on semmoinen aihe, mikä on tosi kiinnostava. Ja aivan varmasti me saadaan vastaavanlainen teos vielä Suomeenkin ennen pitkään.
Kyllähän Suomessakin on jo maahanmuuttaneita eri kulttuurista tulleita kirjailijoita, jotka ovat nousseet aivan kärkeen. Nora Farah, Paitim Stadovci, Hassan Blasim, kyllä näitä alkaa olla jo, jotka ovat saaneet myös kansainvälistä mainetta. Ja ilmeisesti tulee lisää. Tätäkö, Aleksis, tarkoitit?
No en ihan suoraan, mutta tarkoitin enemmän semmoista kirjallisuutta, jossa Suomi muuntuu, vaikkapa Suomen somali, joka puhuu ikään kuin rikkinäistä suomen kieltä, mutta kuitenkin onnistuu muuttamaan tämän kielen vahvaa ilmaisua omaavaksi kokonaisuudeksi.
Joo, tästä me keskusteltiin jo 1,5 vuotta sitten. Suomi-areenassa oli myöskin keskustelu tästä maahanmuutosta ja suomalaisesta kirjallisuudesta, ja siinä oli provosoivasti aiheena se, että onko se uhka suomalaiselle kirjallisuudelle, ja juuri yksi näistä keskusteluaiheista oli se, että voiko suomen kieli muuttua ja miltä se tuntuu suomen kieli ikään kuin äidinkielenään suomen kieltä puhuvista ihmisistä, että mikäli joku juuri kirjoittaakin sitä uutta suomea, joka on ihan toisen näköistä. Ja musta esimerkiksi se on erittäin hieno ja sellainen vähän kiihdyttäväkin ajatus, että minkälaiseen kaikkeen semmoinen elävä kieli voi taipua, ja se voi olla taiteelle tosi hedelmällistä myös meille muille, jotka luetaan sellaista kieltä, joka onkin ihan uutta suomea.
Tuleeko tämä ensimmäisellä tavallaan runon tai räpin kautta?
No itse asiassa just luit ajatukseni. Meillä oli jännä hetki 2 päivää sitten, kun me tultiin Itä-Helsinkiin Sarjasen Mikon kanssa. Me ollaan siis tehty näitä rap-lyriikka-pajoja ympäri Suomea. Ja siinä oli ihmeellinen kotiinpaluun tunne siinä Itä-Helsingissä, vähän kuin olisi tullut tulevaisuuteen, kun me tultiin Itä-Suomesta, koska yhtäkkiä kadut oli täynnä ihan erinäköistä kirjavaa porukkaa, jotka puhuu useita eri kieliä. Ja Mikko, joka tekee työkseen muusikkona hommia ympäriinsä, on jo havainnut hyvin vahvasti sen, että se lyriikka, joka syntyy Itä-Helsingissä, on omanlaistaan. Sisältää uusia sanoja, uutta kielioppia, juurikin tismalleen sen takia, että niin moni kieli on sulautunut yhteen. Se on tosi elävää. Mä oon vähän päässyt kanssa tähän tutustumaan tähän alueeseen ja se on kyllä hauskaa. Se on tosi innostavaa.
Sehän on ihan sama kuin mitä Itä-Suomessa on kautta aikoja harrastettu, että keksitään kaiken aikaa uusia sanoja ja siellä se suhde kieleen on huomattavasti joustavampi. Eli Itä-Helsinki ja Itä-Suomi voivat tässä ihan huolettomasti yhtyä. Meiltä löytyy tukea kaikelle Suomen uudiskäytölle.
Tuohan antaa myös toivoa sille, että runous ei ole häipymissä mihinkään. Kirjailijalehdessä Jyrki Vainonen jonkinlaista huolta kantaa siitä, että runous ei löydä lukijaa tai runous ei näy missään, vaikka sitä kustannetaan. Mutta onko niin, että tämän kirjojen myynnin myötä runous jää vähäisemmäksi ja vähäisemmäksi? Vai onko tässä se mahdollisuus, että runous kuitenkin nousee?
Tämä on murros. Eli tämä murroksessa, että kaupallisessa kustantamisessa runoudelle on jäänyt tämmöinen vahva marginaalirooli. Se on ollut sitä ties kuinka kauan. Ja samaan aikaan sitten taas muilla muodoilla, runouden muut muodot, etenkin lyriikka ja varsinkin tämä rap, on semmoisia runouden muotoja, jotka tavoittaa aivan valtavan määrän nuorisoikäluokkia. Ja vieläpä hauskasti niin, että ne, jotka kärsii vaikka lukihäiriöistä tai jolla on keskittymisvaikeuksia, jotka ei useinkaan löydä tietään kirjastoon, saattaa olla aikamoisia lyrikkoja. Et mulla on semmoinen ajatus, että runous jättää ihmisen viimeisenä, siis ihan konkreettisesti hautajaisessa luetaan runoja, mutta myöskin niin, että kun tarinat ja pitkät romaanit ei enää jotenkin jää käteen, niin sitten kuitenkin riimit on vielä päässä.
Ja meillähän on siis kirsikunnassa on myöskin esimerkiksi kunniakkaasti rakentanut sitä jo lasten suhdetta ja siltaa runouteen sillä, että meillä on edelleen tapana lukea lapsillekin runoja, että se ei ole pelkästään juurikaan hautajaislyrikkaa, vaan ihan sieltä kehdosta lähtien. Ja mun mielestä se on pikkusen ongelmallista nähdä pelkästään tämän talouden silmälasien kautta jotkut kirjallisuuden lajit, että totta kai se on lyyrikoille ja runoilijoille on tosi ongelmallista se, että yhä vaikeampi päästä näkyville ja saada myyntiä niillä teoksillaan, mutta runoushan ei katoa sen takia kuitenkaan. Ja mä luulen, että aika moni kirjailija pitää runoutta sillä tavalla kuningaslajina, että siinä luodaan sitä kieltä kaiken aikaa. Sen vuoksi sillä on semmoinen erityinen paikka ja ainakin itse aina korostan sen runouden asemaa ja merkitystä. Ja kaiken aikaa yritetään ideoida niitä keinoja, joilla sitten myöskin ikään kuin yleisölle kerrottaisiin siitä, että minkälaista loistavaa lyriikkaa meillä ilmestyy. Ja meillähän on sitten tämä lavan runouden perinne alkanut myöskin näkyä ja hirveän hyviä esiintyjiä. Eli ei tämä nyt kuitenkaan ihan pelkästään musta tämä näköala.
Media muuttuu tosissaan, että runous on saanut hirveän vahvasti esiintyvän luonteen. Ja nyt meillä on jo monissa suomalaisissa kaupungeissa kymmenisen vuotta sitä ollut säännöllisesti Helsingissä ja epidemia leviää jatkuvasti. Että runoklubeja on jo ympäri Suomea isoissa kaupungeissa, jotka on säännöllisiä. Ne vetää tuvat täyteen ja kaikki, jotka ikinä on järjestänyt tapahtumia, tietää, että se ei ole kauhean helppoa. Mutta ei se runous kyllä ole mitenkään nuupahtamassa tältä osin. Mutta kirjan myynnin suhteen siinä voi olla ongelmia.
Juuri olin tulossa tuohon. On kaksi uhkakuvaa kuitenkin. Kirjan myynti on tullut jo useamman vuoden alaspäin, mutta sitten kun tunkeutuu tarkemmin niihin lukuihin, esimerkiksi tämän vuoden osalta, joulumyynti siitä puuttuu, niin kotimainen kaunokirjallisuus ja käännöskirjallisuus on lisännyt myyntiään. Oppikirjat, tietokirjat ovat pudonneet ja nuorten kirjojen myynti, levikki on vähentynyt. Ja sitten tämä toinen huoli, se että lukeminen vähenee. Se on se iso huoli, josta kannetaan nyt todella huolta. Se on nimenomaan nuorten osalta vakavaa, jos nuoret lukevat entistä vähemmän. Kuinka paljon se vaikuttaa siihen, että kirjallisuus ei enää ole se keskustelun aihe ja keskustelun aiheuttaja?
No mä luulen, että siinäkin voi olla semmoisia ihan luontaisia vaihteluita, että suomalainen kulttuuri on kyllä tämmöinen vahvasti huolikulttuuri ja mä vähän haluaisin tähän kirjallisuusalan keskusteluun välillä näitä positiivisia näköaloja, että se pikkusen alkaa sitten ruokkia jo itseään myös, kun me ollaan aina kauhean huolissaan ja mustalla mielellä siitä, että kirjallisuus menee yhä huonommin ja että kukaan ei lue. Et mä uskon kyllä, että nämä vaihtelut on sillä tavalla syklisiä ja että tapahtuu muutoksia tässäkin, että nyt vaan on niin paljon sellaisia uusia välineitä, jotka on tulleet niin nopeasti ja myöskin mahdollisuutta semmoiseen ahmimiseen, mitä ennen harjoitettiin pelkästään kirjojen parissa. Kukapa ei tietäisi näiden suoratoistopalveluiden hurmausta ja ennen luettiin viisikoita sillä tavalla ihan silmittömiä määriä kasoittain. Nyt katsotaan erilaisia TV-sarjoja, joihin se monella tavalla se kerronta on ikään kuin siirtynyt, mutta pitää vaan kirjoittaa sellaista, mikä myöskin sit nuorisoa koukuttaa ja kiinnostaa ja tehdä sitä ikään kuin sitä lukemisen puolesta puolesta sitä sellaista niin kuin vetovoimaisuuttakin lisätä.
Niin, ja onhan äänikirjat ja sähköiset julkaisut, digitaaliset julkaisut lisänneet huomattavasti myyntiä, menestystä, ja ne alkavat olla ne määrät jo jossain määrin merkittäviä. Ja se on ihan selvä uusi ilmiö, äänikirjat varsinkin. Tulevatko nämä uudet välineet vaikuttamaan kirjoittamiseen? Millä tavalla kirjoitat äänelle, Sirpa Kähkönen?
En ole vielä kirjoittanut äänelle, että olen kyllä kirjoittanut draamaa ja olen kirjoittanut sitten, koetan kirjoittaa tekstit semmoisiksi, joita pystyisin myös lukemaan, mutta mä en ole vielä kirjoittanut suoraan äänikirjoiksi mitään, se kiehtoo ja kiinnostaa mua tosi kovasti. Se on varmastikin vähän erilaista. Luinkin jostain, oliko se Tiina Raivaara vai kuka sitä kuvaili, että täytyy kirjoittaa selkeämmin johtolauseita sille, että varmasti saadaan selville, kuka kulloinkin puhuu, koska se on silmälle kirjoitettaessa on vähän eri kuin korvalle kirjoitettaessa.
Puhutaan vähän kielestä ja ilmaisusta. Aleksis Salusjärvi, olit Finlandia Esiraadin puheenjohtaja ja luit valtavan määrän tämän vuoden kirjallisuutta. Minkälainen on tämän hetken kirjallisuuden kieli? Miten se kuvaa aikaa? Aika iso kysymys.
Iso kysymys ja hauska kysymys, koska musta tuntuu, että me eletään just nyt jonkunnäköisen kultakauden harjalla monimuotoisuuden takia. Kirjallisuus on tosi monimuotoista ja sit on hankala sanoa mitään yleistyksiä tuossa suhteessa. Et on olemassa, ne on vähän tapauskohtaisia asioita, että kirjallisuutta leimaa tällä hetkellä vahvasti se, että kirjoja pitää lukea yksitellinen, jokainen kirja opettaa lukemaan itseään. Ja ne voi paitsi sanastollisesti, niin myöskin kieliopillisesti muovata aika paljonkin sitä, mikä on totuttua. Ja helposti jotenkin ymmärretään ikään kuin kielen perustilaksi. Mä oon tätä tervehtinyt äärimmäisellä riemulla. Että se semmoinen realistisen proosan tai klappiproosan hegemonia, varmaan se on edelleenkin olemassa, mutta kyllä siellä on sivuääniä. Meillä on aika monen kuoro nyt just parasta aikaa meneillään.
Ja jos katsoo sitä listaa, minkä te valitsitte, niin siinä on ainakin kaksi sellaista kirjaa, jotka lyövät rikki sellaisen perinteisen syy-seuraus-tarinamallin, että ei enää selitykään, asiat eivät selity perinteisen romaanin kaltaiseksi syy-seuraussuhteiseksi, vaan Miki Liukkosen ja Jaakko Ylijuonikkaan kirjassa on ikään kuin valtava määrä erilaisia tosiasioita, joita ei arvoteta millään tavalla, mikä on arvokkaampi kuin toinen tai mikä selittää milläkin tavalla tulevaa. Sirpa Kähkönen, miten sinä kirjailijana mietit, jos ajattelet, että 20 vuoden kuluttua kuvaa tätä aikaa? Kirjahan vaatii aina jonkinlaisen itämisajan ja on sanottu, että on helpompi kirjoittaa noin 20 vuoden takaisista asioista kuin ihan tästä hetkestä. Jos kuvittelet itsesi nyt 20 vuoden päähän tulevaisuuteen, niin miten analysoit tätä aikaa 2017?
Kuule, se on minulle ihan liian lyhyt aika, se 20 vuotta. Että mä luulen, että 20 vuoden päästä mä kirjoitan 1990-luvun alusta, joka on alkanut kiinnostaa mua tosi paljon. En pysty ollenkaan. Enhän, niin kuin mä sanoin, en ole ennustaja, enkä tosiaankaan pysty vielä erottamaan niitä olennaisia asioita tästä hetkestä. En vaikka kuvittelisi itseni 20 vuoden päähän, koska minä olen nyt minä, enkä mä tiedä millainen mä olen 20 vuoden päästä. Laitoit niin vaikean kysymyksen, että mä lähetän tämän kierrepallon suoraan tuonne Aleksiksen suuntaan. Että
niin, mutta sähän on tullut kirjoissasi nyt kuitenkin jo 60-luvulle.
Niin, no siihen on 50 vuotta siihen niin. 60-lukuun, että jatkan edelleen, että 20 vuotta on mulle tosi lyhyt aika, että 60-luvusta Seppo Hyvä on tosiaankin 50 vuotta.
Kyllä, kyllä. Mitä arvelet, Aleksis, mitä havaintoja kirjailijat palauttavat mieleen tulevaisuudessa tästä ajasta?
Tämä on tosi kiinnostava ja iso kysymys. On aika vaikeaa nähdä murroksia niiden aattona. Useinkaan niitä ei näe. Ja me ei tiedetä, mitä tulee käymään meidän valuutalle tai Euroopan unionille. Me ei tiedetä, säilyykö maailmanrauha, ja paljon on jännitteitä ja on paljon niin kuin mahdollisuuksia, mihin me mennään. Jännä asia ja semmoinen, mikä nyt näitä milleniaaleja, nuorisoikäluokkia yhdistää, on oikeastaan se, että työ on muuttunut ja käsitys työstä on muuttunut ja elämästä ylipäätään. Että semmoinen yhteiskuntajäsenyys, joka tulee sen työn kautta tai oman ammatin kautta, onkin yhtäkkiä ihan eri tavalla määrittyvä asia. Ja melko varmasti tämä tulee kyllä heijastumaan kirjallisuudessa, koska se mikä kytkee ihmisen maailmaan, ne asiat, me ollaan vähän niin kuin projektiyhteiskunnassa, että on erilaisia projekteja, mitä nuoret tekee ja yrittää löytää paikkansa maailmassa, ne hirveästi rakentaa omaa CVtä ja ne hirveästi rakentaa erilaisia sosiaalisia suhteita, jotta niillä olisi keinoja jotenkin integroitua tähän kaikkeen. Se on aika erilainen kuvio kuin mitä oli vielä 20 vuotta sitten. Ja on se musta aika kiinnostavaa, että millä tavalla se tulee näkymään sit niissä tarinoissa, kun niitä katsotaan taaksepäin.
Ehkä tuohon voisin vielä sanoa sen verran, että toisaalta taiteilijat on aina projektityöläisiä ja on yhteiskunnan ulkopuolisia ihmisiä, että se on hirveän vaikea sanoa, että mikä on se syy-seuraussuhde, niin kuin koko tämä problematiikka, että minkä verran kirjallisuus tai taide ylipäätään kertoo juuri siitä ajasta, jossa se taiteilija elää. Et se on se, mikä tietenkin juuri esimerkiksi tämän 100 kirjaa koko hankkeen yksi semmoinen peruspilari on ollut, ja jota voi pitää joko hyvänä tai sen voi kyseenalaistaa. Et siinä mielessä voi olla, että tulevaisuudessa kirjoitetaan projektiyhteiskunnasta, mutta mä voin vakuuttaa, että kirjailijat elää jo tällä hetkellä, on eläneet Suomessa niin kauan kuin kirjailijoita on ollut, on eläneet nimenomaan projektiyhteiskunnassa.
Nimenomaan, ja tämä oli meillä Kirjojen Suomi-sarjan tekijöillä vaikeutena, kun me luimme niitä ajankohtaisia ilmiöitä niistä kirjoista esille, muun muassa 20-luvun alussa sitä, miten kirjailijat yrittivät löytää muutakin kuin vihaa. He ihan selvästi lähtivät etsimään toisenlaista tulevaisuutta ja onneakin, mahdollisuutta onneen. Sodan jälkeen lasten ja nuorten kirjallisuuden nousu oli hyvin merkittävä. Sillä tavalla kirjoitettiin nuorille uudenlaista tulevaisuutta, toivoa tulevaisuudesta. Kuinka olennaista on se, että kirjailija ikään kuin on kiinni näissä ajankohtaisissa yhteiskunnallisissa ilmiöissä? Onko se jonkinlainen kahle?
Ei se ole olennaista sen taiteen tekemisen kannalta, että usein ajattelen ylipäänsä siis taidetta, niin jotain Helen Schärpekkiä, joka teki sitä työtään hyvinkin riippumattomana siitä, minkälainen yhteiskunta hänen ympärillään oli, ja hänen ympärillään oli myös yhteiskunta, joka ei ylipäänsä tunnustanut juurikaan naisten oikeuksia eikä naistaiteilijoita esimerkiksi, että se on problemaattista se, että mikä se on se suhde taiteilijalla siihen ympäröivään yhteiskuntaan ja just siihen sen ajan kysymyksiin. Siitä huolimatta varmasti näkyy just näitä trendejä, niin kuin pyrkimysvapauteen 20-luvulla ja sitten se traaginen, miten se päättyi toiseen maailmansotaan ja sitten juuri tämä uuden yhteiskunnan rakentaminen, mutta taiteilijathan myös usein vastustaa niitä sellaisia trendejä, joita yritetään syöttää jostain, että uuden yhteiskunnan on oltava tietynlainen ja heillä on kaikilla oma yksilöllinen taustansa, että se on huomattavasti monimutkaisempi se suhde.
Sitten taas toisaalta samalla taiteellista prosessia ja kirjallista prosessia leimaa vahvasti aina aineiston kerääminen ja hakeminen ja herkistyminen sille, mitä ympärillä tapahtuu. Että jos kirjoittaa jostain aiheesta ja sitten ilmestyy lehtijuttu, niin kyllä kirjailija sen leikkaa talteen ja niin kuin kerää ympäriltään juuri niitä virikkeitä, jotka tukee sitä omaa projektia ja prosessia. Ja siinä mielessä kaikki on aikansa lapsia kiinni siinä ympäristössä, missä on.
Totta kai, mutta eihän aineistoa kerätä pelkästään nykyhetkestä, että siis kaikki eivät suinkaan kirjoita pelkästään nykyhetkestä, vaikka se tietyllä tavalla on yksi tulkinta, että menneisyydestä tai tulevaisuudesta kirjoittavat ihmiset kirjoittaisivat aina periaatteessa siitä omasta ajasta. Ja totta kai esimerkiksi historian tulkinnat muuttuu ja sen vuoksi esimerkiksi samoista ilmiöistä kirjoitetaan usein eri vuosikymmenillä uusia tulkintoja. Se on ihan selvä, mutta siitä huolimatta se on monimutkaisempi se taiteilijan suhde siihen omaan aikaansa kuin se, että hän ikään kuin kuvaisi sitä ja sitten myöhemmin voitaisi ikään kuin, koska se on mielenkiintoista myös, että tässä projektissahan on ikään kuin ensin otettu trendejä ja sitten luettu ne niihin teoksiin. Ne varmastikin näkyy siellä, mutta kuitenkin.
Tuostapa Sirpa Kähkönen, olen eri mieltä. Ensin koottiin lista ja huomattiin, että siellä on ikään kuin trendejä tai sisätarinoita, miten naisen rooli on muuttunut, miten maaltamuutto näkyy näissä kirjoissa tai miten miehen rooli tai lasten asema perheessä näkyy. Se oli meille yllätys, kun lista oli valmis.